ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นตัวอย่างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้แก่ประสบนิกรชาวไทยมาอย่างช้านานเพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตโดยมีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหตุผลในการกระทำและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับอย่างเช่นทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและภาคการเกษตรโดยในภาคการเกษตรนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานกรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอันได้แก่เกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้การบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป้าหมายในการพึ่งพาตนเองให้มีความพออยู่พอกินและพัฒนาไปสู่ชุมชนพร้อมกับขยายผลสร้างเครือข่ายไปในระดับประเทศต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเกษตรกรต้นแบบท่านหนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านราชนิยมคลองลากค้อนตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสมัยก่อนเกษตรท่านนี้เนี่ยเคยทำงานรับราชการนะคะก่อนจะตัดสินใจลาออกมาทำธุรกิจและเหมาก่อสร้างแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่ามีหนี้สินจนต้องเลิกกิจการไปนะคะในปี2531ก่อนจะหันมายึดอาชีพเกษตรกรนะคะโดยเริ่มต้นนะคะด้วยการปลูกผักสวนครัวค่ะเลี้ยงปลาและเป็ดมีรายได้พออยู่พอกินและหลังจากผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในปี2537เกษตรกรท่านนี้ก็มีความตั้งใจแน่วแน่นะคะที่จะทำเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณยวงเขียวนินนะคะเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมาร่วมพูดคุยกับทางรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณยวงค่ะ
สวัสดีค่ะท่านในรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะนะคะก็ทราบว่าคุณยวงเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบแล้วก็เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าแรกเริ่มเดิมทีคุณยวงเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนะคะก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำการเกษตรกรรมอย่างเต็มตัวเนี่ยแล้วในช่วงนั้นไปเจอปัญหาอะไรช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
ได้ครับผมยินดีครับครับผมเองเป็นคนที่เกิดที่อำเภอเมืองที่นนทบุรีนะฮะพอเรียนหนังสือจบก็เข้ารับรายการที่กทม.อยู่กทม.อยู่10ปี
ค
่
ะ
นะครับคือช่วงนั้นนะฮะช่วงที่ทำงานรายการอยู่เห็นเพื่อนเนี่ยเขาทำธุรกิจแล้วเขารวยนะฮะก็เราก็เลยอยากรวยอย่างคนอื่นเขาบ้างก็เลยมาทำธุรกิจบ้างเองมีพื้นฐานทางด้านช่างก็เลยมาเปิดร้านทำพวกเหล็กดัดทำมุ้งลวดทำกระจกครับตอนนั้นนะฮะทำงานราชการเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เงินเดือน 3,000 กว่าบาทแต่พอมาทำธุรกิจนะครับมันได้ 30,000 ถึง 50,000 นะนะครับเงินมันผิดกันเยอะมากเลยเขาเลยตัดสินใจเลยครับลาออกมาทำธุรกิจเลยแต่พอมาทำได้สักระยะหนึ่งสมัยจำกัดสินเชื่อ 18% นะครับประมาณปี 2,3,2,4 อะไรประมาณนั้นนะงานที่เราทำกับเขาเนี่ยนะเราตามเก็บสตังค์ไม่ได้แต่อะไรที่เราเครดิตเข้ามาเนี่ยนะเขาตามเราได้หมดนะครับก็ทำให้ตัวเองมีปัญหาเยอะมาก ก็เลยต้องขายที่ขายทางที่นนนะเพื่อใช้หนี้เข้าไปพอหลังจากใช้หนี้เขาเสร็จแล้วเงินที่เหลือบางส่วนนะก็นึกถึงว่าเราจะมาทำอะไรดีทีนี้ก็คือตอนนั้นคิดอย่างเดียวยังทำไงเราจะรวยก็เลยมารับเหมาสร้างพวกโรงงานนะ
อ
ยู่ต่างบัตรทีหนึ่ง6เดือนปีครึ่ง2ปียิ่งทำงานใหญ่ปัญหาที่ตามมาเราก็คือมีลูกน้องเยอะปัญหาเยอะแยะมากมายครับก็เลยเบื่
อ
แต่ในความโชคร้ายผมมีความโชคดีก็คือตอนนั้นเนี่ยนะผมมีตำแหน่งติดตัวอยู่ก็คือเป็นผอ.
ค่ะ
นะผอ.ก็คือสามีอาจารย์นะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ นะครับ
ค
่
ะ
นะก็มาบอกเขาบอกเออผมทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จผมไปทำนาดีไหมเขาก็พูดทีเริ่มจริงๆก็บอกเอออย่างคุณก็น่ามาทำนานะ
ฮะ
ก็เลยเป็นสาเหตุให้มาอยู่ที่นี่ครับทีนี้พอมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยมาเมื่อปี31ก็คือย่าสับเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนวัดพระสุมณีจักรมาอยู่ที่ลานนิยมเนี่ยนะ
ค่ะ
มาก็ไปไม่เป็นเลยครับนึกถึงนะฮะจริงอยู่ฮะเราลากเง่าของคนไทยก็คือภาคเกษตรแต่เราเรียนหนังสือนะมันก็เลยไม่สนใจและที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์เลยนะฮะ NPK แล้วพวกนี้เราก็คืนท่านไปหมดก็ไปไม่เป็นนะนะครับมาอยู่ตรงนี้ก็คือครับก็เลยมานะฮะจนเครียดกินเหล้านะครับ
ที
่ผมนะเคยเป็นพิษสุรานะครับนะฮะเป็นพิษสุรานะครับชนิดที่ว่าต้องดื่มเหล้าอยู่ตลอดเวลานะแล้วไอ้ที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเท่าที่ควรแต่บ้ามก็นึกถึงภาคเกษตรก็พออยู่ได้นะแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะแล้วจนกระทั่งมาปีนะฮะ37เนี่ยเห็นว่าคุณภาพชีวิตตัวเองเนี่ยเสื่อม
มันแย่ลง
เสื่อมก็คือกลายกลับมันแย่ลงแย่มากๆนะ
ฮะ
ก็เลยตัดสินใจเลิกเหล้าแต่ตอนนั้นมันเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ครับต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่14คืนครับแล้วกลับมาเนี่ยนะมาช่วยตัวเองไม่ได้ประมาณ3เดือนฮะแฟนซึ่งจะไปสอนหนังสือเนี่ยต้องจับลุกขึ้นก็เดินไปไหนมาไหนได
้
รักษาตัวอยู่ปีนึงครับพอปีนึงสมองเริ่มกลับมาก็มานึกถึงว่าจะทำอะไรตอนนั้นก็นึกถึงนะว่าคนที่นนทบุรีสมัยก่อนนะเขามีพื้นที่แค่3ไร่5ไร่มันสามารถอุ้มชูตัวเองได
้
นะก็จะเอาตัวอย่างอย่างคนที่นนแต่ช่วงนั้นนะสภาพของเมืองมันบดบังหมดแล้วครับตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเข้าไปหาราชการก็เข้าไปหาเกษตรอำเภอก็ถามตอนนี้ภาคเกษตรมีอะไรบ้างเขาบอกมีเรื่องของไร่นาสวนผสมไร่นาสวนผสมก็คือการทำกิจกรรมตั้งแต่2อย่างขึ้นไปขณะเดียวกันก็ได้ยินว่าพระองค์ท่านรัชกาลที่9เนี่ยนะทำเกษตรที่จะดีใหม
่
ตอนนั้นนะฮะตัวเองก็ไม่ได้นั่นอะไรนะเพราะว่าสมัยก่อนสื่อมันไม่เยอะนะฮ
ะ
หลายคนนึกถึงว่าโอ้พระองค์ท่านจะมาทำอะไรกับการเกษตรนะฮ
ะ
คงเป็นเรื่องของข้าทาสบริวารในเนี่ยทูลเกล้าพระองค์ท่านแต่เราก็สนใจในคำว่าทฤษฎีเพราะเรารู้ว่าอะไรทำขึ้นด้วยทฤษฎีเนี่ยแสดงว่าได้ผ่านการทดลองก็ได้ขอเอกสารมาอ่านแล้วผมเองเนี่ยนะได้โอกาสได้ศึกษาดูงานที่วัดมงคลสายพัฒนาที่สระบุรีที่พระองค์ท่านมาทำไว้ที่แรกที่ภาคกลางเนี่ยนะพอไปดูปั๊บเนี่ยนะก็เกิดความศรัทธานะฮะแล้วก็ศึกษาจนกระทั่งเข้าใจพอเข้าใจมีความศรัทธาแล้วก็กลับมาเนี่ยตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะเดินตามแนวทางของพระองค์ท่านแต่ว่าตอนนั้นนะฮ
ะ
เรามีทุนคือมีที่ดินทุนที่เป็นตัวสตังค์เนี่ยไม่มีครับ
เงินไม่มี
จะหยิบยืมใครเขาก็เข็ดหลาบจากการซึ่งเคยเป็นหนี้เป็นสินเขา
ค
่
ะ
และอีกอย่างนึงเครดิตเราก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าครั้งสุดท้ายผมเองเนี่ยเคยยืมสตังค์กับพ่อตามาน
ะ
ค่ะพ่อตาก็ให้ยืมแต่มีข้อแม้ว่าแกไปตัดสะเดาให้พ่อกิ่งนึง
อ๋อ
นี่สะเดาเนี่ยเขาอยากได้ช่อนะเขาให้เอาเชือกไปโรยและเชือกมันบาดผมที่เป็นรอยแผลเป็นอยู่ที่แขนเนี่ยตอนนั้นก็นึกในใจนะครับว่าเดี๋ยวแผลเป็นหายเมื่อไหร่เนี่ยจะเอาสตังค์ไปใช้พ่อตาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะแผลเป็นผมยังไม่หายเลยก็แสดงว่าผมยังไม่ได้ใช้สตังค์พ่อตาแต่ว่าพ่อตาตายไปหลายปีแล้วไม่ต้องใช้แล้วครับคือจะบอกว่าเราไม่มีเครดิตแล้วทำไงครับเขียนผังครับนะฮ
ะ
เขียนถังในพื้นที่ว่าเราจะทำอะไรตรงไหนโดยยึดตามแนวของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็ทำเริ่มตรง5ร่องสวนถามว่าค่าจ้างขุดเท่าไหร่เขาบอกว่า6,000พอ6,000เราก็เริ่มทำตรงนั้นนะ พอทำมานะขายผลผลิตได้ก็ค่อยๆขยับมานะ
ค
่ะแล้วปี38ฮะพื้นที่ที่ผมทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถูกน้ำท่วมหมดครับ
โอ้รอฮะนะฮะ
ปลานะฮะที่เราเลี้ยงไว้ช่วงนั้นนะมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะพอน้ำมาก็ไปหมดนะครับตอนนั้นก็เครียดมากครับนึกถึงมาตัวเองเนี่ยนะฮ
ะ
เคยทำงานราชการเคยเป็นผู้รับเหมาก็ไม่ประสบผลเลยวันหนึ่งชีวิตผกผันมาถึงภาคเกษตรก็มาเจอเรื่องของภัยธรรมชาติก็เครียดมากครับน
ะ
ปลาไปหมดนะแต่ท่านเชื่อไหมฮะทอน้ำแห้งครับปลาจากที่ไหนที่ไหนลงมารวมอยู่ที่บ่อผมมีบ่อสามไร่อยู
่อ
่ะแล้วที่จะมีใหม่จะมีมันจะมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้อง
ค่ะ
ทอน้ำแห้งจริงๆนะเราขายปลาได้60,000
โอ้โหค่ะ
นึกถึงเลยนะว่านี่คือความอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ซึ่งคิดในเรื่องของภูมิคุ้มกันมันไม่เคยมีอาชีพไหนนะครับที่น้ำท่วมแล้วเหลืออะไร
ใช
่แต่ใครที่ทำทฤษฎีใหม่เนี้ยยังไงเหลือปลาอยู่ในบ
่อ
ก็เลยเคลมให้ผมเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตข่าวนั้นเพราะปี38ไม่มีเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากนั้นมาก็ทำจนกระทั่งเสร็จตามรูปแบบอย่างชัดเจนแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ครับผม
ตอนนั้นเนื้อที่ประมาณสักเท่าไหร่คะ
ต่อผมมีพื้นที่อยู่ที่นี่เนี่ย44 ไร่ครับคือเดิมทีเนี่ยให้เขาเช่าทำนาอยู่นะฮะแล้วก็มาเริ่มทำที่แรกก็คือมาขอเขา4 ไร่นะ
ฮะ
แล้วก็พอมาทำทฤษฎีใหม่ก็ไปขอเขาอีกไอ้ตรงมาถึงขอกับผู้เช่านะ
ฮะขอคืนใช่ไหมคะ
ประมาณครับ20 ไร่ซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นหนองน้ำอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้เวลาเขาทำข้าวข้าวล้มนะฮะผมก็เลยเอาตรงนั้นเป็นบ่อกักเก็บน้ำนะฮะแล้วก็พอผู้เช่าเขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจเขาก็คืนพื้นที่ให้เราทั้งหมดครับ
ค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่เดิมของเรานั่นแหละใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่บ้านเดิมที่มาให้เขาเช่านะฮะแล้วเราก็ค่อยๆขอเขามานะครับผม
ค่ะนะคะทีนี้คุณโยงเนี่ยได้นำความรู้เนี่ยมาจากทางวัดมงคลชัยพัฒนานี่คือจุดเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนใช่ไหม
คะไปดูรูปแบบ
แบบก่อน
นะแต่วัดมงคลชัยพัฒนาแล้วผมก็เคยไปดูที่ห้วยทรายที่เพชรบุรีคร
ับ
อ
ันนี้ไปศึกษาข้อมูลกันต่อที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนุมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีต่อใช่ไหมคะอันนั้นไปขอความรู้เรื่องอะไรคะที่ห้วยทรายเนี่ย
ก็คือดูว่าแนวของทฤษฎีใหม่นะเพราะทฤษฎีใหม่เนี่ยจะว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในไร่นาแล้วก็ดูเรื่องของต้นไม้เนี่ยว่ามันเอื้อกันยังไงนะแต่ผมเองก็มาเริ่มทำตรงซึ่งนะพอเขียนผังเสร็จคือเขียนผังว่าเราจะปลูกอะไรตรงไหนนะแล้วก็เดินตามผังที่เราเขียนเลยนะที่เขียนผมก็จะมีตั้งแต่มะม่วงนับดอกไม้ละมุดมะนาวส้มโอชมพู่เพชรกระท้อนมะม่วงเขียวเสวยชมพู่ทุ่งก้ามะไฟดิ้นจี่มะปรางจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเราเคยได้ยินว่าขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยตรงนั้นน
ะ
ผมมีทุกอย่างนะยกเว้นชัยโยโอยูเท่านั้นเองครับที่ยังหาพันไม่ทาน
คร
ับผม
อยากจะหาอะไรทานก็เข้าไปในสวนมีหมดนะคะคือปลูกทุกอย่างที่เรากินใช่ไหมคะก
ิน
ทุกอย่างที่เราปลูกนะคะทีนี้คุณยูได้นำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ทำลงมือทำเลยในพื้นที่ของตัวเองตรงนี้บอกได้ไหมคะยึดหลักอะไรในการปฏิบัติหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่แบบเราคิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยนะคะเราต้องประสบความสำเร็จ
ครับคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นนะเวลาเราจะทำอะไรอย่างผมเองเนี่ยนะศึกษาในเรื่องของทฤษฎีใหม
่ค่ะ
ว่าพระองค์เนี่ยสอนอะไรบ้างนะเราศึกษาว่าเพราะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่มี3 ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการปรับโครงสร้างการผลิตที่ว่าแบ่งพื้นที่เป็น3 ผิด 3 ผิด 3 ผิดแล้วก็ผลิตเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือการร่วมกันเรื่องของกลุ่มเรื่องของสหกรณ์ทฤษฎีใหม่ขั้นที่3คือการร่วมกันหลังจากมีกลุ่มมีสหกรณ์แล้วเนี่ยก็ไปร่วมกับแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นเกษตรขั้นก็คือศึกษาจนกระทั่งเข้าใจในเรื่องว่าน้ำเราต้องใช้ยังไงนะแล้วก็ต่อคนต่อปีเนี่ยบริโภคคิดเป็นข้าวเปลือกเท่าไหร่พวกเนี้ยพอเข้าใจลึกซึ้งแล้วนะแล้วก็มีความศรัทธาแน่วแน่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ทำฮะมันไม่ผิดหวังกับพอทำปั๊บเนี่ยผลตอบแทนก็จะเริ่มกลับเข้ามาเรื่อยเรื่อยนะ
นะ
ก็ถ้าจะพูดถึงก็คือเริ่มจากพอมีพอกินนะครับสู่เหลือกินเหลือใช้เป้าหมายที่ต้องการก็คืออยู่ดีมีสุข
ครับ
ถ้าท่านก็ค่อยทำเนี่ยนะมันจะถึงอยู่ดีมีสุขครับผม
นะคะถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเราเจอวิกฤตต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะรอดพ้นนะคะสถานการณ์นะคะที่อาจจะทำให้เราแบบว่าทำให้เราอาจ ได้รับความเสียหายนะคะในการที่จะเอาสินค้าไปขายหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรไปขายซึ่งในช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะเขาเจอวิกฤตตรงนี้อยู่สำหรับคุณยวงเองเนี่ยนะคะคิดว่าจะฝ่าฟันวิกฤตไวรัสโควิด-19ตรงนี้ไปได้อย่างไรหรือว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยนะในเรื่องของปัญหาเรื่องของไวรัสโควิดอะไรเนี่ยนะ
ฮะ
ผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะว่านะที่บ้านเราเนี่ยในน้ำมีปลามีนามีข้าวนะครับแล้วก็มีผักนะผมมีผักเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและผมเองเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยในคลองซึ่งเป็นคลองสาธารณะเนี่ยนะฮะผมเลี้ยงปลาไว้เหมือนกับปลาหน้าวัดนะ
ฮะ
แต่นั้นผมไม่ได้กลับมากินแต่ว่านึกถึงว่าถ้าชุมชนเดือดร้อนตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารให้สำหรับชุมชนนะครับปัจจุบันก็มันมีที่ประมาณสัก150เมตรเนี่ยนะที่ผมขอเขาไว
้
คือไม่ให้หาปลาตรงนี
้
แต่ว่าเขาจะมาตกข้างๆนะปลาก็ออกไปเขาก็ได้กินกันแต่ถ้าวันที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะให้พื้นที่ตรงนี้เลยครับ
นะฮะจะมีการ
สำหรับตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะ
ฮะ
อันนี้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้ออกไปถ่ายทอดความรู้ไม่ได้ไปอะไรเป็นเท่านั้นครับ
นะฮะตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเราได้นำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ได้รับผลสำเร็จนะคะอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความตั้งใจที่เราทำแล้วก็ยึดมั่นนะคะในหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยทำให้ชีวิตของคุณยุงเปลี่ยนไปมากเลยนะคะตรงนี้ปัจจุบันความเป็นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะไม่มีหนี้มีสิน
ไม่มีหนี้มีสินแม้แต่บาทเดียวคร
ับนะคะทีนี้ทราบว่าที่บ้านของคุณยงเองเนี่ยก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเหมือนกันนะเห็นบอกว่ามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมด้วยตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะถ่ายทอดอะไรให้เขาหรือว่าคนส่วนใหญ่นะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้อะไรบ้างคะ
ครับก็ที่ผมนะในแนวก็คือเรื่องของการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่นะคร
ับ
อันนี้ก็คือไม่ถึงว่าผมก็บอกนะแล้วในความรู้ต่างๆพวกนี้ก็คือในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน
ป
ัญหาเรื่องของดินเปียกดินเค็มอะไรพวกนี้นะเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำทำปุ๋ยหมักนี้นะนะครับแล้วก็เพราะว่าไอ้เรื่องของปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมักเนี่ยตอนนี้ผมเองสถานภาพนึงก็คือเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินด้วย
ค่ะ
นะครับแล้วก็เรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะฮะเรื่องของการติดตาคาดกี่เสียบยอดเสียบข้างอะไรตรงนี้นะฮะการเพาะเมล็ดอะไรพวกนี้นะครับการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน
์
อย่างเช่นการทำกับดักแมลงวันทองจากขวดน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะฮะการห่อผลไม้โดยใช้ท่อนะฮะเราไม่ต้องปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะที่เรื่องของวัสดุเหลือใช้นะการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะอย่างเช่นการทำกล้วยตากการทำมะม่วงกวนนะการทำตะลิงปิงแช่อิ่มนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็มันสามารถถนอมอาหารอยู่ได้นานนะครับ
นะฮะ
และก็ในเรื่องของพลังงานทดแทนที่นี่เราก็จะมีพวกเศษวัสดุอะไรพวกนี้เรามาเผาถ่านนะครับเรื่องของพลังงานทางเลือกเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ครับก็จะมีคือลักษณะที่นี่ก็คือสามารถพึ่งตนเองได้นะครับ
ค่ะนะฮะ
นะครับ
ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาเรียนรู้เนี่ยเป็นคนในชุมชนด้วยไหมฮะ
อ๋ออันนี้นะฮะมันมีนะคนในชุมชนนะในชุมชนนี่ก็เพราะว่าที่ผมเนี่ยมันอีกนั่นนึงก็คือเป็นศูนย์ปราดของกระทรวงเกษตรด้วยครับศูนย์เครือข่ายปราดชาวบ้านของกระทรวงเกษตรแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเนื่องจากพระราชดำริของอำเภอไซน้อยนะฮ
ะ
ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินก็คือแทบทุกหน่วยงานนะครับที่เราได้ทำร่วมกับทางราชการด้วยนะฮะฉะนั้นคนที่มาดูงานเนี่ยนะก็จะมีตั้งแต่เกษตรกรในชุมชนเกษตรกรที่อยู่ที่มีความสนใจนะฮ
ะ
แล้วที่นี่นะฮะก็จะเป็นแหล่งศึกษาลูกของเด็กตั้งแต่ประถมวัยไปถึงระดับขั้นอุดมศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วที่ผมเองเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับ
ค่ะ
นะฮะเพราะว่าเด็กที่จะจบปตรีเนี่ยก็จะต้องมาลงในชุมชนหรือว่าลงมาที่ผมนี่ครับ
นะคะเท่าที่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเด็กหรือว่าเยาวชนนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสนใจทางด้านเกษตรมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับก็ส่วนหนึ่งครับนะฮะส่วนหนึ่งนะฮะที่สนใจนะฮะก็ดูแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่เขามาดูตรงนี้เยอะฮะ
เยอะใช่ไหมคะ
เยอะพอสมควร
ใช่
ครับนะทีนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะเด็กที่เขาคนรุ่นใหม่คิดว่าอย่างเงี้ยมันช้ามันอะไรนี่นะนะฮะแต่ว่ามันก็เขามาดูแล้วว่าเราเองเนี่ยอยู่ยังมีความสุขตรงนี้เนี่ยเขาสนใจตรงนี้มาก
นะครับทีนี้ขอถามนิดนึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของคุณโยงเนี่ยนะคะอันนี้ความหมายนะคะในส่วนตัวเลย
ครับผม
คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายของคุณโยงนั้นคืออะไรคะ
ก็การน้อมนำหลักปัญญา
ค่ะ
คำว่าพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันพอประมาณก็คือสำหรับผมก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นนั่นคือพอประมาณมีเหตุผลก็คือเรื่องของกระบวนการในการคิดเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องคิดให้เสร็จตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไม่ได้ทำตามกระแสภูมิคุ้มกันก็หมายถึงว่าหลังจากเราทำแล้วเนี่ยประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบเด็ดเนี่ยเรายินดีที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นนะแล้วก็สองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของความรู
้
ความรู้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะหาได้จากการอ่านหนังสือจากการท่องเนี่ยแต่ไอ้ความรู้เฉยๆมันไม่พอครับมันต้องเป็นเรื่องของความรอบรู้ก็คือต้องลงมือปฏิบัติด้วย
ค
่
ะ
นะฮะและอีกเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของคุณธรรมนะฮะเราจะได้ยินคุณธรรม2ประการคุณธรรม3ประการคุณธรรม8ประการอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วคุณธรรมก็คือสภาพคุณงามความดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ
่
ครับอันนี้ผมจะอยู่ในสำนึกครับ
ค่ะนะคะพูดได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้คุณโยมมีความสุขนะคะกับสิ่งที่ทำอาชีพที่เป็นอยู่นะคะมากกว่าในอดีตเยอะเลยทีเดียวนะคะนะคะ
แล้วก็อย่างที่บ้านผมนะตอนนี้นะถ้าประมาณสักทุ่มหนึ่งหรืออะไรน
ะ
อยากดูที่ค่อยนะจะมีเยอะแยะมากมายครับนะเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่ไหน
ครับอยู่ที่นี่นะที่ตัวเองเลยนะคะ
ตื่นขึ้นมาก็นะกระว่าวก็ร้องกูกู
นก
กว
ัก
ก็กวักกวักมีนกมีอะไรเยอะแยะมากมายครับ
ค่ะนะทราบว่าคุณโยงได้รับรางวัลเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างคะพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมฮะ
ก็ผมเคยได้รับรางวัลเกษตรทฤษฎีใหม่ตอนที่พระองค์ท่านครบรอบ80องศานะครับอ
ัน
นั้นเป็นรางวัลที่ภูมิใจมากที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวที่ผมส่งตัวเองเข้าประกวดด้วยเหตุผล3ประการครับประการแรกเลยอยากให้ว่าใครที่เดินตามแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยมันสามารถอุ้มชูตัวเองสามารถอุ้มชูครอบครัวได้จริงประการที่2วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนท์ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับผมอยากให้เห็นว่าถ้าใครทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะจะเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเยี่ยมเพราะนอกจากคนได้อาศัยแล้วเนี่ยนกกาก็ได้อาศัยนะครับประการที่3เวลาเราลงประกวดนะกรรมการจากภายนอกมาประเมินและผลของมันออกมาเราก็จะรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนและผมเองเนี่ยครั้งสุดท้ายก็คือได้ปลาดเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรครบรอบ72ปีแล้วก็ได้ปลาดเกษตรของแผ่นดินเมื่อปี2560ครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้รางวัลคนดีตอบแทนคนแผ่นดินได้รางวัลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผม
ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จความตั้งใจจริงๆของเราเลยนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้ทางคุณยงเนี่ยช่วยบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าจากที่เราผ่านมาเราเจอวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะจนถึงตอนนี้เราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะใครที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะคะตรงนี้จะผ่านมันไปได้อย่างไรโดยการนำหลักแนวทางประชาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะ
คืออย่างนี้ครับ
ค่ะ
จริงๆแล้วนะฮะคนเราเนี่ยนะถ้าจะมีกินมีใช้เนี่ยนะครับต้องไม่หายใจทิ้งไปวัน
ๆอ๋อ
เท่านั้นแหละครับ
ค่ะนะคะถึงจะฝ่าฟันวิกฤตในช่วงนี้ได้นะคะต้องสู้ใช่ไหมต้องสู้นะคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ยึดแนวทางที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะรับรองเราจะฝ่าวิกฤตไปได้ทุกคนเลยนะคะ
คือประการแรกเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะต้องไม่หายใจทิ้งไปวัน
ๆค่ะ
ครับผม
นะคะเอาละนะคะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณโยงในเขียวนิ่นนะคะเกษตรกรต้นแบบอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีที่มาพูดคุยกันแล้วก็เล่าประสบการณ์จริงนะคะแล้วตอนนี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอาชีพเกษตรกรนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะให้อีกหลายท่านได
้
รับทราบกันนะคะสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
นะคะคุณยวงเขียวนินเกษตรกรต้นแบบค่ะนะคะฟังแบบนี้แล้วบางคนล้มเหลวมานะคะกี่ครั้งนับไม่ถ้วนแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อเราล้มเหลวแล้วเราจะลุกขึ้นสู้ใหม่ไม่ได้นะคะคุณยวงเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีนะคะที่จะให้กำลังใจนะคะเราต้องมีความรู้นะคะความชำนาญในสิ่งที่เราจะทำแล้วมีความอดทนนะคะมีคุณธรรมต่ออาชีพนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆได้เลยนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.นะคะหรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.